Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytičkou InfoSecurity.sk Radkou Kulkovou o ultrakonzervatívnom hnutí tradičné manželky. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Česká bezpečnostná informačná služba odhalila Ruskom organizovanú sieť, ktorá chcela v európskych štátoch ovplyvniť voľby do Europarlamentu. V Prahe prebiehalo odovzdávanie hotovosti protisystémovým politikom z Nemecka a ďalšie prostriedky boli určené na prevádzku proruského spravodajského webu. Hekeri napojení na ruskú rozviedku minulý mesiac zaútočili na niekoľko nemeckých politických strán s cieľom získať informácie a ukradnúť údaje. Vyplýva to z varovania zverejneného nemeckou agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnostnými výskumníkmi pracujúcimi pre spoločnosť Alphabet, ktorá vlastní Google. Organizácie MSI Reproductive Choices a Center for Countering Digital Hate zistili, že spoločnosti Meta a Google v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii obmedzujú reklamy s informáciami o reprodukčnom zdraví. Meta uviedla, že zistenia preskúma. Od momentu, keď platformu Twitter prevzal Elon Musk v novembri 2022, kleslo jej používanie celosvetovo o 15%. Používanie iných platform celosvetovo naopak mierne vzrástlo, Snapchat o 8,8%, Instagram o 5,3%, Facebook o 1,5% a TikTok o 0,5%. V USA však používanie všetkých týchto platform kleslo. Peter Maďar, ex-manžel bývalej ministerky spravodlivosti Maďarska Judit Vargovej, zverejnil nahrávku s informáciami o korupcii na tých najvyšších miestach. Dvojminútová nahrávka z minulého roka odhaľuje rozsiahlu korupciu, do ktorej boli zapojení ľudia z blízkeho okolia Viktora Orbána.
Prináležitosť k hnutiu je jednoznačne viacej neformálna. Je to skôr niečo ako o nejaké vnútorné politické presvedčenie tých ľudí. Na prvý pohľad sa dá len ťažko rozlíšiť, ktorá z týchto influenceriek tradičných manželiek je naozaj len žena v domácnosti z vlastného presvedčenia, alebo ktorá je naviazaná priamo na nejakú tú krajnú pravicu. V roku 2020 tam figurovalo nejakých 30 000 členiek a odvtedy toto číslo rastie.
Mojím dnešným hostom je Radka Kulková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
V jednom zo svojich článkov na webe InfoSecurity ste sa venovali hnutiu tzv. Tradičných manželiek. Vysvetlíme si na začiatok základnú myšlienku tohto hnutia. Na akých princípoch stojí a čo hlása?
Ja by som začala jednoznačne tým, že by som tie tradičné manželky rozdelila na ženy v domácnosti, ktoré vlastne sa rozhodli zostať doma a starať sa o manžela, o deti, celkovo o chod domácnosti, ktoré to vlastne robia z nejakého vlastného vnútorného presvedčenia, a potom by som to rozdelila jednoznačne na tie tradičné manželky, ktoré sú napojené na krajnú pravicu. Tie ženy v domácnosti, samozrejme nie každá z nich patrí k tej krajnej pravici. Myslím si, že je naozaj potrebné povedať, že tá práca o ženy v domácnosti je veľmi náročná, úctyhodná, veľmi nedocenená a treba naozaj rozlišovať medzi tým, kto je tá tradičná manželka z tohto naozaj extremistického hnutia a medzi tým, kto je tradičná manželka s tým, že sa naozaj sama dobrovoľne rozhodla byť ženou v domácnosti. Tie tradičné manželky môžeme nájsť naprieč celému politickému spektru, no časť využíva toto hnutie na šírenie nejakých naozaj krajne pravicových myšlienok. Tie myšlienky sa odvíjajú od toho, že tá spoločnosť upadá najmä kvôli feminizmu, liberalizmu, kvôli migrácii alebo celkovo napríklad propagande LGBT. Vlastne oni vidia to, že tá spoločnosť upadá ako priamy následok toho, že to ničí bielú rasu ako takú, a vlastne to, že prezentujú tie tradičné manželky z tohto krajne pravicového hnutia ako nejaké bojovníčky proti celkovo tomuto úpadu, tak vlastne priamo tie ženy nejak motivujú k tomu, aby vlastne sa k tomuto hnutiu prihlásili a pomáhali im šíriť podobné myšlienky, ako má tá krajná pravica. Toto hnutie hlása najmä to, že vlastne tá žena má byť naozaj veľmi submisívna, má sa mužovi úplne poddať, má sa starať prioritne o domácnosť, o muža a takisto o výchovu detí, ale potom už také viacej extrémistické myšlienky tohto hnutia hlásajú to, že vlastne treba a tá tradičná manželka má zabezpečiť pokračovanie bielej rasy, má milovať svoju krajinu a zabrániť jej rozpadu. Toto hnutie takisto hlása, že tá žena má byť za každú cenu vlastne ticho, naozaj sa nehádať, nemať nejaký vlastný názor, ktorý by išiel proti prúdu a hlavne teda proti jej manželovi a má v podstate so všetkým, čo on povie, súhlasiť. A takisto je tam ako keby taký skrytý súhlas alebo nejaká skrytá podpora fyzickému násiliu zo strany muža, ktorú vlastne oni prezentujú, že vlastne tieto fyzické nejaké napadnutia alebo podobné prejavy napomáhajú k nejakému výcviku alebo výchove tej ženy.
Prečo ste sa rozhodli venovať tejto téme?
Ja som sa k výskumu krajnej pravice dostala už v rámci bakalárskej práce, kde som to ako keby trošku načrtla a potom už v rámci diplomovej práce som sa rozhodla naplno skúmať krajnú pravicu. Ja som do toho šla s tým, že teda pre mňa celkovo krajná pravica bola niečo, čo je veľmi vzdialené. Vnímala som ju najmä skrz fašizmus, ktorý som brala ako čisto historický fenomén, ktorý je naozaj niekedy proste len niekde v minulosti a nebrala som ho, že by mohol byť prítomný aj v súčasnosti. No tým, že som sa do toho naozaj dostávala a ďalej som to skúmala, tak som vlastne zistila to, že tá krajná pravica a celkovo ich myšlienky a hnutie, ktoré hlasajú ich myšlienky, sú bohužiaľ na vzostupe, sú stále prítomné a že to teda vôbec nie je nejaký historický fenomén, ktorý zostane navždy už len v histórii a minulosti, ale aj tie tendencie z posledných rokov teda ukazujú to, že vlastne je to na vzostupe a v najbližšej dobe to teda na vzostupe určite aj bude. A takisto je tam veľmi zaujímavé to, že tá krajná pravica je naozaj široké spektrum. Sú tam rôzne hnutia, rôzne podhnutia, niekedy si sami protirečia, niekedy hlásajú skoro rovnaké myšlienky a nezhodnú sa naozaj len v jednej maličkej veci. Čiže predpokladám, že to, čo ma viedlo k výskumu aj týchto tradičných manželiek, bolo jednoznačne to, že je to síce stále súčasť tej krajnej pravice, ale je to naozaj niečo jedinečné tým, že sa to tak upelo na tú mizogíniu a sexizmus.
Dá sa učiť, kde toto hnutie vzniklo a z akých myšlienkových koreňov vychádza?
Na fórach sa toto hnutie týchto tradičných manželiek objavilo približne v roku 2019. Odvíja sa od teórie redpillingu, čo je v podstate teórie náboru krajnej pravice, kedy v podstate ponúknú veľmi rýchlo veľmi jednoduché riešenie na všetky problémy alebo teda nejaké pocity nespokojnosti, ktoré ľudia majú. Oni im vlastne týmto redpillingom ako keby v úvodzovkách otvárajú oči a pomôžu im vymaniť sa od stáda, ktoré vlastne sleduje nejaké mainstreamové myšlienky. Týmto redpillingom im ponúka ako keby skrytú pravdu a ponúka im možnosť vidieť svet inak. A samozrejme, málokedy vidia z konkrétnych problémov niečo iné ako celkovo modernú dobu, prozápadné myšlienky a liberalizmus ako taký. Tento redpilling je vlastne krajne pravicové hnutie, ktoré je súčasťou manosféry, čo je vlastne širšie mizogínne spektrum v rámci tej krajnej pravice a zahŕňa práve aj tieto tradičné manželky. Ďalej nejaké myšlienkové korene, z ktorých vychádzajú tieto tradičné manželky, sú celkovo krajná pravica, či už sa to týka viery v to, že biela rasa je nadradená, nejaký ultranacionalizmus, celkovo sú tam protiimigračné nálady, majú veľmi vyhranený názor proti feminizmu, liberalizmu a tak ďalej.
Existuje aj nejaké pevné členstvo, alebo je prináležitosť k hnutiu tradičných manželiek skôr neformálna? Či môže byť vlastne hnutie pre ženy atraktívne?
Tá prináležitosť k hnutiu je jednoznačne viacej neformálna. Je to skôr niečo ako nejaké vnútorné politické presvedčenie tých ľudí. Neexistuje žiadna fyzická základňa alebo naozaj nejaká stránka, na ktorú sa treba registrovať a len potom sa človek môže považovať za tradičnú manželku. Oni skôr naozaj primárne fungujú na tých sociálnych sieťach. Tie tradičné manželky zahŕňajú mladé ženy. Je to väčšinou od 17 do nejakých 30 rokov. Pochádzajú naozaj z rôznych zázemí, pochádzajú z rôznych finančných zázemí, mávajú rôzne stupne vzdelania, čiže to určite nie je fenomén len jednej vyhranenej skupiny ľudí. Čo ich však spája, je strach, že stratia muža, ktorého milujú, alebo majú dlhodobo problém nájsť si partnera a vinia seba samé, ale celkovo túžba po láske radikalizuje väčšinu žien, ktoré vstúpia do kruhu tradičných manželiek. Tie tradičné manželky využijú strach a neistoty, prepoja to s teóriou redpillingu, aby im ponúkli v úvodzovkách rýchle riešenie a tým pádom im ponúknú vyriešenie celkovo ich problémov, ktoré majú. Môže to byť veľmi atraktívne, lebo to ponúknuté riešenie je naozaj na všetky problémy, Neexistuje niečo, pričom by tie tradičné manželky z týchto krajne pravicových sfér povedali, že nie, že toto nevieme vyriešiť, toto sa naozaj nedá robiť inak. Oni tú formulku red pillingu naozaj dokážu použiť na všetko. Chybu vlastne skoro nikdy nedávajú na nejaké vzájomné zlyhania tých vzťahov, teda tých partnerov, alebo celkovo zlyhania vo vzťahu, ale stále to dávajú za vinu nie vlastne individu ako takému, ale dávajú to za vinu tej dnešnej v úvodzovkách chorej dobe, ktorá vlastne tým, že nám vymýva mozog feminizmom a liberálnymi myšlienkami a podobne.
Nakoľko sú tradičné manželky aktívne v online priestore a na sociálnych sieťach? Pomáhajú im tieto platformy pri nábore nových členiek a hlásaní svojich myšlienok? Ktoré sociálne siete využívajú prioritne?
Oni využívajú ten online priestor naozaj, dá sa povedať, že na 99%. Ako som spomínala, nie je tam žiadne nejaké formálne členstvo. Jednoznačne im pomáhajú k nejakému väčšiemu dosahu internetové fóra, napríklad Reddit. Takéto fóra sú veľmi interaktívne, vedia sa tam skontaktovať s komunikou, vedia tam nadviazať medziľudské vzťahy, naozaj nájsť tam nejaké kamarátky, ktoré majú napríklad podobné životné cesty alebo celkovo podobné problémy vo vzťahoch a podobne. To vlastne tie ženy naozaj len nabádza k tomu, aby sa do tohto fóra vracali a veľmi často vlastne sa tam ocitnú ženy, ktoré ani nie, že sympatizujú s tradičnými manželkami, ale idú si do toho fóra po nejakú radu. Čiže takýmito vlastne nejakými otázkami alebo nejakými radami, ktoré si tie ženy pýtajú, sa naozaj veľmi často spúšťa tá radikalizácia do kruhu tých tradičných manželiek. Ďalej sú pre nich veľmi populárne Instagram a TikTokové účty. Vedia tam pridávať vizuálne príťažlivý kontent. Celkovo tento vizuálny kontent je ľahšie stráviteľný ako texty na fórach, ktoré sú veľmi siahodlhé a naozaj, keď sa tam človek chce pozrieť, tak to môže trvať naozaj dni až týždne, kým sa prelúska všetkým. Vedia takisto v rámci tohto vizuálneho kontentu jednoduchšie zastrešiť väčší počet ľudí, pretože predsa len jednoduchšie, keď si odfotia ako peču a posnú to na Instagram so pár hashtagmi, vďaka ktorým ich vedia nájsť ľudia, ako keby naozaj mali teraz napísať nejaký príspevok siahodlhý na nejaké fórum a očakávali, že by si to tí ľudia reálne čítali. Čiže ten vizuálny kontent ich jednoznačne vie vlastne predstaviť širšieho publiku ľudí. V rámci týchto vizuálnych kontentov, teda vlastne toho Instagramu a TikToku, týmto veľmi často začína ako keby ešte menej nápadná radikalizácia. Tá radikalizácia býva postupný proces, začína nenápadným podsúvaním extremistických myšlienok a končí úplnou radikalizáciou a nebezpečným jedincom. Tie tradičné manželky, ktoré postujú tento vizuálne príťažlivý kontent, tak ten môže veľakrát fungovať ako spúšťač. Môže si to naozaj človek na tom Instagrame alebo TikToku všimnúť aj bez toho, že by si predtým vyhľadával nejaké extremistické veci na tých sociálnych sieťach, pretože ten algoritmus im to tam naozaj ponúkne. Môžu si to pozrieť naozaj s tým, že je to veľmi ťažké rozlíšiť, či tá influencerka ponúka aj nejaký content, ktorý je naviazaný na extrémizmus a na krajnú pravicu, alebo že či naozaj ponúka len content nejakých typov, ako si upratať domácnosť alebo nejakých receptov, čo sa týka varenia alebo pečenia. Čiže v rámci tohto vizuálneho kontentu naozaj môže veľmi často začať radikalizácia, ktorá je veľmi, veľmi nenápadná a na prvý pohľad sa dá len ťažko rozlíšiť, ktorá z týchto influenceriek tradičných manželiek je naozaj len žena v domácnosti z vlastného presvedčenia alebo ktorá je naviazaná priamo na nejakú tú krajnú pravicu.
Vieme určiť, koľko ľudí dnes s hnutím sympatizuje alebo je členom, respektíve členkou? Má jeho popularita rastúcu tendenciu aj inde vo svete?
V roku 2020 tam figurovalo nejakých 30 000 členiek a odvtedy toto číslo rastie. Je veľmi ťažké odhadnúť presné čísla, nakoľko, ako už som spomínala, to formálne členstvo neexistuje, čiže sa tam vlastne odvíjame len od nejakých rastúcich trendov. No a tento trend rastie najmä v Severnej Amerike a Európe. Keďže primárna téma alebo vlastne nejaká primárna myšlienka týchto tradičných manželiek je zabezpečenie budúcnosti pre bielú rasu, tak ono v podstate ani veľmi nikdy nemali v nejakom pláne cieliť na ženy z iných kultúr sveta.
Ako si vlastne vysvetľujete, že sa ľudia utiekajú k podobným ultrakonzervatívnym hnutiam? Ide o prirodzený dôsledok konkrétnych javov v spoločnosti alebo nespokojnosti so súčasným stavom?
Podobné krajne pravicové hnutie ponúkajú rýchle riešenia pre všetky problémy. ktoré pramene naozaj z modernej doby. Tieto rýchle riešenia podsúvajú ľuďom v rámci spomínaného red pillingu. Tieto hnutia opravňujú všetky pocity krivdy, ktoré ľudia pociťujú, a ich riešenia naozaj nezahŕňajú seba napravu ľudí, ale vinu hádžu na modernú dobu, na západné hodnoty alebo celkovo liberalizmus ako taký. Vlastne týmto vedia priamo ako keby vytýčiť nepriatelia, čím je teda tá moderná doba, v úvodzovkách to stádo, ktoré ide s nejakými mainstreamovými myšlienkami, a tým pádom vedia ako keby opravniť tie pocity krivdy alebo nejaké pocity nespokojnosti, ktoré teda ľudia môžu mať, a tým pádom ešte ako keby viacej v nich potom rezonuje to, že im tá krajná pravica ponúkne veľmi rýchle riešenia na všetky tieto pocity.
Zhrňme si teda na záver, prečo je vlastne hnutie vnímané ako nebezpečné. Aké dôsledky môže mať jeho etablovanie v spoločnosti?
Tak to hnutie tradičných manželiek, ktoré je napojené na krajnú pravicu, je naozaj až za odobratie práv žien, ktoré vlastne boli, všetky práva, ktoré boli nadobudnuté feminizmom už od minulého storočia. Napríklad právo voliť, právo vybrať si, že či tá žena pôjde do zamestnania, alebo že či zostane doma, právo vlastniť nejaký majetok, alebo naozaj plno týchto práv. Oni teda bojujú proti tomu, aby vôbec existovali. Pre nich naozaj tá primárna úloha ženy je rozmnožovať sa, plniť nejakú reprodukčnú funkciu, samozrejme výhradne len s bielými mužmi, aby teda zabezpečili kontinuitu tej bielej rasy. Takisto, ak by sa teda toto hnutie etablovalo v spoločnosti, veľmi rýchlo by asi nastúpilo znormalizovanie názoru nadradenosti bielej rasy. Takisto je tam veľmi nebezpečná myšlienka ultranacionalizmu. Toto hnutie je vnímané ako nebezpečné, nakoľko tam prebieha veľmi často jednoduchá, nenápadná, veľmi rýchla radikalizácia skrz osobné neistoty a nedokonalosti, ktoré oni využívajú na to, aby v tých ženách vlastne ešte ako keby amplifikovali nejaký pocit viny alebo nedostatku. A takisto im potom veľmi rýchlo podsunú v rámci toho red pillingu nejaké rýchle riešenie, ktoré teda často končí naozaj až radikalizáciou.
Hovorí analytička InfoSecurity.sk Radka Kulková. Ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Európskej únie. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.